نواصلوا احنا فانشيني هوني في المباشر جستمان في نفس السياق اللي كنت نصف فيه. حاضر معنا في المباشر سيد نبيل ناشي من هيونداي دونك التونسي من كفاءاتنا التونسي دونك بين تونس و
بين تونس والمانيا ودبي
ودبي
تونس والمانيا صباح الخير وسيم صباح الخير تونس
مرحبا بك في بلادك
نكون في بلادي جوستومون
باش نحكي كما كنت تقول قبل شويه مع سمادي تقي على باش ندخل ديريكت في صلب الموضوع العالم الكل يحكي على الهيدروجين توا فما توندونس افي دو مود ولا لا باش جاوبنا دايوغ ولكن المهم حبيت نحكي عليه اليوم هل فيكول هيدروجين نتذكر حتى الشباب نتاع واليسكار التوانسه يحكيوا يقول لك سي لافنيغ اتسيتيرا شنو هو اللي ما يعرفش شنو هي التكنولوجيا هذيا علاش كثر الحديث عليها في الفتره الاخرى افي دو مود فما مصالح شنية السيارة الهيدروجين؟
peut-être pour expliquer d'abord شنية السيارة الهيدروجين techniquement et succinctement السيارة الهيدروجين هي en fait rien que سيارة électrique mais l'énergie sera mise في البطارية l'énergie sera dans des bouteilles d'hydrogène sera stockée dans des bouteilles d'hydrogène à خاطر on peut stocker vachement plus d'énergie dans un kilo d'hydrogène que dans un kilo de batterie. Et après, l'énergie qu'elle sera transformée donc, dans ce qu'on appelle fuel cell, en anglais, ou la cellule à combustible, en français, pour être transformée en électricité, où l'électricité sera utilisée par un moteur électrique pour faire avancer les voitures. Mbad, est-ce que c'est un effet de hype ou c'est une tendance? C'est clair, c'est une tendance. C'est une tendance qui va être maintenue. Il y a plus d'enjeux que juste les voitures. Il y a un enjeu énergétique. Il y a un enjeu énergétique pour produire l'hydrogène. En fait, l'hydrogène, en général, c'est produit à partir d'énergie renouvelable, qui est le chems, le houé, le mai. Après, tu produis l'énergie électrique à partir de ça. Ou comment stocker cette énergie et comment le transporter?
Justement, il dit on peut stocker l'hydrogène aujourd'hui et on a un stockage.
Exactement.
Tu as un problème de stockage. Il dit aujourd'hui, même les gens qui disent que ce n'est pas d'énergie renouvelable, mais nous ne savons pas comment stocker ça, ou nous ne savons pas, etc. L'hydrogène, il y a un stockage.
L'hydrogène, c'est la solution parfaite. Hein? Pour répondre à cette question, donc l'énergie renouvelable.
L'hydrogène,
c'est un porteur d'énergie. L'hydrogène, c'est un porteur d'énergie, c'est un stockeur d'énergie. Tu produis l'énergie renouvelable, tu ne peux pas la produire en continu. معناتها عندك النهار والليل ما فما شمس ما فما شمس عندك الأشهر في العام فما عوام فيهم أكثر ريح فما أشهر فيهم أكثر ريح من أشهر أخرى donc tu peux produire cette énergie la stocker et la réutiliser في الوقت اللي تستحقه معناتها والاستعمالات كثيرة معناتها في الشيمي في الاندستري نتاع الشيمي في الاندستري نتاع السيمان في الاندستري نتاع الميتاليك دونك سي توس دي اندستري اللي يستحقوا برشا انرجي وكون تقول برشا انرجي معناتها حاجتك بان ميديوم اللي يبدا فيه برشا انرجي جوستومون pour l'essinaat heavy. Donc l'enjeu, ce n'est pas seulement la voiture à hydrogène qui est intéressante, qui est une des applications, mais l'enjeu, surtout pour la Tunisie, c'est d'être un producteur d'hydrogène pour devenir un exportateur d'énergie. Malheureusement, on n'a pas de ressources en pétrole et en gaz, mais c'est le chrono d'investir, de développer ce genre de technologie, on exporte vers l'Europe, on exporte vers le Japon, on exporte vers d'autres pays, l'énergie, on a le chems ou on a le rih.
Mais c'est Nabil, quand j'ai oublié l'effet de mode, البارح مثلا في اطار اخر قالت معناتها الكلمه اللي قلت سي ان افي دو مود
سي با ان افي دو مود على خاطر تو لي بيي اندستريال سو سون ديجا ديريجي
توجهوا معناتها
للصناعه للسونس هذاك وبداو ils ont انفستي معناتها فريمون دي مليار اي دي مليار دورو اي دي دولار بور la production d'hydrogène et surtout l'Europe par exemple ils ont prédit que ils peuvent معناتها يحققوا كان 40% من الاستكفاء من الاكتفاء الذاتي دونك لي 60% شي يستوردوها من الافريك اي ils sont en train de supporter معناتها تاويك de des projets en Afrique et en Middle East pour voir lesquels pays qu'on va choisir, avec lesquels on va travailler dans le futur, maintenant dans 2030 ou 2030, mouche baïdi
yasser. De toute façon, j'ai envie de dire, hatta ma'anna ma nakhsru, ala khater, justement, fi kelma, ou l'hydrogène, il tem, ma'atat, nash ta'amlo partout, ou la l'hydrogène?
L'hydrogène, en fait, c'est, quand tu te fakkar le cours m'ta chimie, c'est, ta'amel ce qu'on appelle une électrolyse, donc, عندك anode ou cathode, t'hot chouaya électricité ou mai, et puis tu produis de l'hydrogène à partir de l'électricité. L'électricité, elle est tu la produis, mais chems ou elle met l'éolien.
Et nous, qui nous sommes, فما مستثمرين قابلين يجي يستثمروا هما ماخذين الريسك هما اللي معناتها هذا اللي حاب تقولوا معناتها غيرمون الدول اللي فون سبوزيسيوني هذا ماهمش ماخذين ريسك معين قبل ان يحطوا قانون ولا اطار معناتها معين لو هذا بالاستثمارات ولا باش يشجعوا ولا حاجه ما فماش ريسك المستثمرين باش يقوموا بالاستثمار وي.
En fait, هو بالنسبة للانفستيسمون ولا لي بروجي ديدروجين ديما فما سو كون ابل بوليسي دونك لي السياسات نتاع الدول اللي تشجع ولا ما تشجعش الشيء هذا السياسات نتاع الدول اللي elle assure une stabilité ou elle n'assure pas. On bat fait la sécurité de l'investissement. La sécurité de l'investissement, elle y a trop le faire. Les investisseurs, en fin de compte, achètent un bachir al-hom le flous. Achètent un bachir al-hom le flous. Donc, ils chouffent les pays où tu peux produire l'hydrogène à coût minimum. On parle de 3 dollars par kilogramme, l'Afrique du Nord. Et après, ce qu'ils appellent governance. Governance, al-hawkama.
Pour l'instant, le mai ou le carobé, ce qui n'est pas, je ne sais pas, c'est vrai, mais l'acteur de place compétitif dans le monde, c'est Tunis, parce que aujourd'hui, il y a un d'aim à l'eau.
Il y a Tunis ou il y a شريط نتاع نور افريقيا الكل والموين اوريون دونك هما بور لي اوروبيان ils sont en train de voir
احنا عندنا ستريس هيدريك كبير وعندنا مشكل كل شيء كان باش تولي استثمارات اخرى نتاع تحليه مياه ولا ماش عندنا ستريس هيدريك وعندنا اسكو اليوم تونس بالحق عندها معناتها موقع الموقع نتاعها معناتها ايفيدون
احنا عندنا موقع بارفي بالنسبه احنا والمغرب عندنا موقع بارفي بالنسبه للاكسبور دو ليدروجين على خاطر من بعد لا كيستيون
نحكي على المكونات لسه معناتها اليوم الكهرباء معناتها باش يمشي فما رفع دعم بشويه ومعناتها ننجو فيه بالغالي وفما مشكل ديفيسيت ومن ناحيه اخرى على مشكل ما فهل هذا يخلينا انتريسون ولا للمستثمر؟
اوني انتريسون على خاطر عندنا معناتها لي سيلول سولير كيف تحطهم هنا مثلا معناتها ايل برودويز 3 فوا بلوس دينيرجي que qui fait tout en fait Hollande. Donc les Européens, ils sont intéressés parce qu'ils font le production. Techniquement déjà, c'est plus intéressant d'avoir la production ici en Nord-Afrique. On parle le transport. Le transport, on a le pipeline déjà, le gaz, l'Italie. Et l'hydrogène, c'est un très grand avantage, l'hydrogène. On peut l'exporter par le pipeline. Donc, on ou le Maghreb, on est connecté à l'Europe par ces pipelines, l'NBI, le gaz. Donc, on est avec des petites modifications techniques, pour nous être exportateurs d'énergie, pour nous être nous dans notre pays, كما شفنا وخيالنا في الشرق الاوسط معناتها كيفاش عايشين بالطبيعه بفضل الغاز وبفضل البترول.
شكرا لك سي نبيل ناشي. مانتونون لازم لاندستري هنا تبدا تخمم معناتها في تونس كيفاش يكونوا حاضرين لهالنوع هذا من السيارات زاد تو نخمم في الجانب الاخر نتاع الصناعه. شكرا لك سي نبيل ناشي بكفاءتنا في يونداي معناتها اليوم بين تونس المانيا ودبي واليوم حاضر هوني بمناسبه الاندستري انوفيشن داي. يعطيك الصحه
وسيم وان شاء الله نهاركم زين.
شكرا لك. اخذوا معنا فاصل قصير راجعين في برنامجكم اكسبريسو عديده الضيوف باش نحكيو معكم من بعد شويه على باش يكون معنا المسؤول الاول على الافريكان اوتوموتيف اسوسيشن نحكيو على تحديات الصناعه هذه في افريقيا. باش يكون معنا ايضا سيدنا بهن بوشعال رئيس تي ا نحكيو على الباك دو كومبيتيتيفيتي بتاع القطاع السيارات نحكيو على الانكوباتور دو ستارت اب جديد كيف يتلونسي باش نحكيو على تونس كموقع ريغيرش ديفلوبمون مع سيسليم بوردير من ويفيو من بعد شويه الى اخره. باش يكون معنا جاني دي لوريتو اللي هو المسؤول الاول على التحول الرقمي في دراكسل ماير باش نحكيو معاه على اندستري 4.0. هكا واكثر عديد المواضيع قدوا معنا ما تبعدوش هوني في ربط مباشر من بافيون جامارت بمناسبه الاندستري انوفيشن داي من تنظيم ويفيو اشكا انوفيشن سيتي تي ا وبدعم من الجيزه. رجعي